Ladislavem Hamplem.
Hezké srdeční dopoledne. Pořad na place, Radiožurnál Sport. Ze studia vás zdraví Ladislav Hampl. A se mnou tu sedí velmi milý host, můj dnešní, se kterým se známe. Známe se nejen z Real Top Praha. Mým hostem je trenér, nebo teď už bývalý trenér české ženské fotbalové reprezentace, vícemistr mistrovství Evropy z roku 96 a jako hráč prošel týmy, jako je Dukla Praha, Sigma Olomouc, Trabzonspor, Slavia Praha, Eintracht Frankfurt, FK Teplice a Bohemians 1905. Mým hostem, to už asi milí posluchači jste všichni poznali, není nikdo jiný než Karel Rada. Karle, já tě vítám.
Ahoj a dobrý den.
Karle, tak začneme asi úplně čerstvým tématem a to je vlastně tvůj konec na střídačce české fotbalové reprezentace. Chtěl jsem se zeptat, to tvoje rozhodnutí bylo jaksi připravené třeba z toho důvodu, že se na mistrovství Evropy nepostoupí, nebo případně, že by si skončil až po vlastně postupu na mistrovství Evropy, anebo impulzivní, to znamená, že vlastně prožíváš jakési zklamání, nebo za těch 7 let, co si tam strávil nějakou vyhořelost, kam bys jaksi směroval to svoje rozhodnutí?
Tak, jak jsi to popisoval, je tam vlastně ten, první věc byla, že jsme všichni chtěli hrozně obrovský postup, samozřejmě na mistrovství Evropy, tím bych samozřejmě pokračoval dál do mistrovství Evropy, ale to se nestalo vlastně. A během té doby jsem si nějak vyhodnocoval celou tu situaci, několikrát jsme bojovali o ten postup a byli jsme třeba blízko před těma 4 lety se Švýcarkama na penalty, teď jsme byli taky hodně blizoučko. A já si myslím, že už to ve mně tak nějak se jakoby připravovalo asi, když jsem si říkal, že prostě nastal čas prostě z toho chvíli vystoupit, dát si odstup od toho a zase uvidíme časem, co přinese čas a jestli se do toho vrátím, ale každopádně mi končila i smlouva, vlastně teď do konce prosince jsem měl oficiálně smlouvu, takže pak už to bylo v té, jakoby ta první otázka přišla vlastně v televizi a tam už to bylo takový spontánní, kdy já jsem odpověděl vlastně ano, že teď jako to cítím tak, že prostě chci z toho vystoupit a chci pauzu.
Končíš jenom ty, nebo s tebou končí i část realizačního týmu?
Myslím si, že bude končit nějaká část realizačního týmu. Já bych byl samozřejmě hrozně rád, protože si myslím, že tam byla výborní lidi, super odborníci, kteří teď na těch pozicích byli. A myslím si, že jsme vytvořili dobrý tým, silný tým, který vlastně i ty holky to cítili, si myslím, a šlapali jsme jeden za druhýho prostě a bylo to tam připraveno. Takže byl bych hrozně rád, kdyby ty lidi všichni pokračovali, mohli pokračovat samozřejmě, ale je to na jejich rozhodnutí, protože jsou to všechno externisti, jediný já jsem byl vlastně profík, aha. Takže oni mají svoje práce, svoje věci, takže podle toho samozřejmě si musí zařídit a uspůsobit celkově ten program.
Zaznamenal jsem, že trenér, nebo asistent trenéra Mysliveček, že asistent...
Ano, Petr Myslivec.
Petr
Myslivec,
ano. Já se omlouvám, protože jsem zkazil jeho jméno a ještě navíc je od nás, že jo.
Ale já si myslím, že to jemu to nevadí.
Jak bys hodnotil ty dva kvalifikační celky, nebo ty dvě kvalifikační fáze na mistrovství Evropy, předtím nepovedený na penalty proti Švýcarkám a teď vlastně jakoby v tom druhém odvetném barážovém utkání proti Portugalsku, kde to vypadalo nadějně, ale sám si říkal někde v rozhovoru, že předtím na penalty a teď jste trošku dostali lekci ze standardních situací, je to tak?
Je to tak, no tak samozřejmě tam vás to mrzí hodně, pokud a tak. Já řeknu tak, že vždycky pro nás, jako když to vím z pohledu trenéra a papírově, tak jsme byli vždycky jakoby tím ne favoritem, outsiderem, protože oba dva soupeře jsme v té době chytli, si myslím i Švýcarsko v té době, jakoby, co jsme mohli dostat podle toho losu, taky teď Portugalky, jedny z nejlepších týmů vlastně v tom výběru. Takže což ten los malinko mohl nám přát líp třeba, ale já říkám, jsou to výzvy vždycky, obrovský výzvy, takže tam na ty penalty nás to mrzelo hodně a teď jsme cítili šanci, samozřejmě bylo to hodně o prvním zápase, jak odehráme tam, protože tam nás čekal nádherný stadion, 40 tisíc diváků.
To je fantastický. No.
Takže to byla nádhera, všichni si to chtěli obrovsky užít, i pro ty holky, pro všechny to byl jako obrovský zážitek, tak z tohohle pohledu to, a podařilo se nám tam uhrát 1-1, což si myslím do odvety výborný výsledek, a věřili jsme, doufali jsme, tím jsme cítili tu sílu naší doma, a myslím si, že i Portugalky potom trošku znejistili v tom, že to není tak suverénní, že to budou mít těžký ještě s náma hodně.
A bylo to hodně daný třeba, já nevím, počasím právě toho, že to je konec toho podzimu, začátek zimy, že nejsou zvyklí jakoby vlastně na tyhle ty podmínky, že mají vlastně ty podmínky trošičku lepší, jako co se počasí týče v tom Portugalsku.
Samozřejmě ty podmínky tam byly lepší, co se týká počasí, co se týká trávníku, hrací plochy a tak dále. U nás samozřejmě, když přijeli, tak chvíli jsme se bavili s trenérem, který jako mi neříkal, že to úplně není ideální pro ně, že to není, ale myslím si, že jejich hru to nějak, jakoby, nebo že by úplně měli s tím takový problémy, to pak nenaznačilo, a oni vlastně ten zápas odehráli zase si myslím velmi dobře, a bohužel, jak si říkal, my jsme si nepohlídali třeba ty standardní situace, nebo tu standardní situaci, který si myslím, že je to velká škoda potom, když dostanete branku. No.
Mluvil jsi o fantastické podpoře Portugalek, 40 tisíc lidí na jejich stadionu. Jak jsi spokojený se supportem od fanoušků tady u nás z toho odvetného zápasu?
Nakonec došlo 5 000 fanoušků, což jsme říkali, že to bude samozřejmě, když dojde, já nevím, 3-4 tisíce, tak jsme asi předpokládali takovou návštěvu nějakou, došlo 5, a myslím si, že byli výborní, fantastický, jako prostě celý zápas nás obrovsky pozbuzovali, a i musím říct na konci zápasu, kdy vlastně si zavolali, že přišel vlastně nějaký kotel vůbec, což jakoby nejsme zvyklí v tom ženském fotbale zatím, že se to všechno teď jakoby tak jako tvoří. A takže tam to, a vyzval si vlastně všechny a hráčky jako to, a poděkoval vlastně všem, že jo, to je úžasný taky.
Tak to říkám můj dnešní host Karel Rada. Středeční dopoledne pořád na place, se mnou ve studiu sedí Karel Rada a povídáme si o ženském fotbalu. Karle, trenérem z reprezentace si byl skoro 8 let, od února 2017 až teď po prosinec 2024, kdy ti končí smlouva. Jak se za tu dobu vyvinul český ženský fotbal?
Posouvá se samozřejmě, je to vlastně daný všema faktorama, je obrovsky podporovaný UEFA, FIFA, samozřejmě celosvětově ženský fotbal, začali ho vnímat mnohem víc u nás, jak veřejnost, tak kluby, což je hrozně důležitý, a vnímání té veřejnosti je pro nás, si myslím, do budoucna strategický z pohledu sponzorů, diváků, dalších věcí, protože pokud se chcete posouvat a chtěli bychom se rovnat s těma nejlepšíma, tak samozřejmě potřebujete se profesionalizovat, a celý ženský fotbal musí jít profesionální cestou, aby jsme měli do budoucna šanci uspět.
A propos, jsou už všechny reprezentantky českého týmu profesionálky, nebo ne?
Co byly pode mnou, tak nejsou určitě, nebo nebyly všechny. Teď asi první, co se týká samozřejmě zahraničí, tak zahraniční hráčky ano. A co se týká u nás, tak tam vlastně teď ten transfer největší, nebo ten skok udělala asi Sparta, která vlastně přechází do profesionálního režimu. Což je dobře, Slávie, si myslím, že se k tomu přibližuje teď postupně, úplně to profesionalizovat, ale samozřejmě jsou tam hráčky, který jsou v určitém věku, řeknu fotbalovým, a tam vlastně už teď trvat na tom, pokud mají svoji zaběhlou práci nebo mají nějaké věci k tomu, tak asi těžko už přeskočí do té profesionální, úplně profesionální kariéry, ale samozřejmě ta transformace je nutná všude, a tím pádem ta podpora klubů hrozně důležitá pro ten ženský fotbal, aby to mohlo nastat.
Když se budeme bavit o té podpoře klubů, jak moc by pomohlo ženskému fotbalu, kdyby každý prvoligový klub, ten, co má vlastně účast v mužské soutěži, tak měl podobný ekvivalent vlastně jako v té ženské soutěži, aby se k tomu postavil vlastně každý prvoligový klub. Teď jsme se o tom tady vlastně během písničky tak trošku bavili. Jak moc by to pomohlo, nebo co je všechno potřeba pro to, aby ty podmínky takový byly pro ten ženský fotbal?
Tak samozřejmě, když to vemu z pohledu klubu, tak kluby samozřejmě chtějí hrát v tom topu Champions League třeba dneska. Zase soutěž, která za mě nabírá obrovsky na prestiži, jako to není to samozřejmě v rozměrech mužského fotbalu, ale je to velká kvalita, velká soutěž a jak říkám, když pokud chceme se držet na nějaký úrovni a chceme být v tomhle konkurenceschopný a potažmo potom z toho těžit i národní tým, tak samozřejmě potřebujete vytvořit co nejlepší ty podmínky v dnešní době i pro ty holky a proto ta podpora klubů je obrovsky důležitá a vytvořit jim to zázemí profesionálně, ať už se to týká hřišť, hracích ploch, vybavení a tak dále. Trénink vlastně profesionálních třeba trenérů, dejme tomu a tak dál. Takže tohle všechno potřebujete nastavit a udržet v tom, aby jsme do budoucna byli schopní třeba konkurence schopní tím nejlepším týmům.
Jedná se třeba o problém i třeba jako financování toho ženského fotbalu, protože co já mám vlastně svoji vlastní zkušenost z nějaký podpory ženských prvoligistek vlastně ve Slovanu Liberec, tak nevím, jak je to tam teď momentálně, úplně aktuální jako situace, ale ty dva roky zpátky třeba, to jsou holky, které buď studujou nebo pracujou, většinou bydlejí v Praze, dojíždějí vlastně jako na ty tréninky, kres ten týden a do toho ještě musí stíhat buď tu školu nebo tu práci a vlastně jako celý ten ženský fotbal dělají za nějakou, řekněme, barterovou výpomoc, to znamená jako mají k dispozici auto, který můžou jezdit z Černého mostu, mají k dispozici vlastně jako veškerý jako oblečení třeba, nebo tak mají k dispozici, co já vím, co se týče asi jako stravování a tak dále, ale jako na tu soběstačnost už tam jakoby moc těch věcí jako navíc není, jako aby právě to bylo v nějakém profesionálním režimu a ty holky se mohly víc soustředit na ten fotbal.
Nestačí to, jak ty říkáš, je to prostě formou, když něco ty holky tam dostanou, tak je to formou nějaký, jako kdyby měli brigádku nějakou, kde si prostě připomůžou, přivydělej nějaký peníze, samozřejmě tím, ale není to, aby to bylo soběstačný, jak říkáš, a samozřejmě ta náročnost potom, já to vidím z pohledu trenéra, když to vemu, co my bychom po nich požadovali a chtěli a jak bychom chtěli být nároční v tréninku a s přístupem a ve všem. A oni pak, když vemu tu druhou stránku jejich věci, že musí, jsou třeba někde v práci, pak hodinu cestují nebo po hodinu a půl na trénink jedou, teď odtrénují, hodinu jedou zpátky. Jo, já jsem třeba dával příklad velký, já jsem v tom objevoval obrovský třeba Petru Bertoldovou, jo, která je několik let ve Spartě vlastně asi téměř 20 let byla ve Spartě. A ona je vlastně z Pardubic, kde má teď poslední roky práci, pracuje třeba a denně jde ráno do té práce, z té práce sedne do toho auta, jede z těch Pardubic prostě na tu Spartu, na ten trénink. Prostě to je to, říkám, je to oběť, je to, musí tomu prostě, musí to mít ráda, milovat a je to obrovská oběť pro ty holky, proto já jsem vždycky říkal, že hrozně jim přeju všechny ty úspěchy, nebo to, co dokázali, že není potřeba jenom koukat jenom čistě tady na ten sport, ale vidět zatím i něco jiného, že prostě oni tomu přináší obrovskou oběť.
Ano.
A tím prostě jako ty lidi někteří to nevidí a jenom teď vlastně hodnotí čistě tu fotbalovou stránku,
ano.
Což je složitý a to vám potom všechno chybí v této skladbě toho, že když chcete být profi, tak vy mezi tím potřebujete odpočívat, potřebujete i připravit na ten trénink, potřebujete to nemít v hlavě dalších tisíc věcí, milion pracovních, ať už dalších, takže potom samozřejmě nastavujete nějaký režim, který je mnohem příjemnější a můžete ty holky ještě mnohem víc posunout dál.
To říká můj dnešní host Karel Rada. Hezké středeční dopoledne, pořad na place Radiožurnál Sport. Dneska si povídáme o ženském fotbale a doufám, že nejen o něm, teda si ještě budeme v druhé půlhodině povídat, ale já teď ještě před zprávami v 10:30 bych se chtěl Karla zeptat v rámci teda té profesionalizace toho ženského fotbalu u nás. Všiml jsem si jednoho takového momentu a to, že v rámci toho té profesionality je tady spousta hráček, který vlastně jako by třeba byli v nějakém týmu v Evropě a teď momentálně se vrátili zpátky, jako by vlastně je tam spousta hráček, který já nevím, z Tottenhamu do Slávie,
z Chelsea
jako do Slávie, nebo i z toho Interu vlastně z Paris Saint-Germain, že jo, čím to je, že ty holky vlastně jako nechtějí zůstat jako by v těch evropských klubech a vrací se vlastně zpátky. Pro mě trošičku brzo, než bych čekal, nebo dřív, než bych čekal.
Pro mě jako pro trenéra to bylo taky brzo, samozřejmě. Já bych byl hrozně rád, kdyby tam vydrželi mnohem díl a mohli vlastně, protože ta liga, musíme to tak říct, prostě ta liga jim dává mnohem víc, že jestli hrajete anglickou ligu nebo francouzskou, ať je to jedno, tak prostě tam jste v tom permanentním takovým tom týdenním cyklu, kdy prostě jedete ty zápasy prostě rovnocenný téměř a nutí vás to mnohem jiný připravenosti na ty zápasy, co nás vlastně čekají těžký třeba v národním týmu. Jo, takže za mě brzo se vrátili, co mám, nebo vím, od Holek, tak vesměs to bylo, že třeba chtěli chvíli ten návrat zpátky teď, asi si něco urovnat, nastavit další věci v životě, byly to většinou, nebo předpokládám to, že pokud ta hráčka je tam stabilní, hraje v tom týmu, tak asi nemá proč odcházet, ale vesměs bylo to i z toho důvodu, že nedostávali asi takový prostor herní, který by sami oni očekávali a urychlili návrat.
Jasně. Takže to není úplně definitivní rozhodnutí a je třeba možnost, že ještě jakoby vlastně v nějakém evropském týmu uvidíme.
Tak, co mám třeba zprávy, tak je to někdy přechodný období, když to řeknu.
Jaký je třeba přechod právě jako z evropské do třeba té turecké ligy? Jako, taky to bylo z důvodu toho, aby tam byla herně vytíženější ta hráčka?
Tak to se týká samozřejmě Andrej Staškový, která nehrála tolik nebo neměla tu vytíženost pak v tom závěru. A za mě její rozhodnutí pro mě jako pro trenéra trošku překvapivý samozřejmě, protože turecká liga za mě nemá takovou kvalitu, jako je italská liga nebo něj jiná, ale zvolila si tuhle cestu Andrea, tak musí si teď, jako jestli má přestupní, jako jestli je to pro ní přestupní stanice, která potřebuje dál, tak to.
Budeme jí to přát. Hezké středeční dopoledne je po 10:30, pořad na place Radiožurnál Sport, se mnou ve studiu sedí Karel Rada a bavíme se o ženském fotbale. K tomu ženskému fotbalu ještě chviličku bych rád u něj zůstal, ale spíš z tvýho úhlu pohledu a z tvý zkušenosti. Jaký kontakt třeba o věcech souvisejících s tou repre máš i třeba s trenérama jako mužských reprezentací, myslím s Jaroslavem Šilhavým předtím, s Ivanem Haškem teď, bavíte se, máte možnost jako něco konzultovat, probírat nějaký věci na tyhle úrovni?
Nejsou to úplný odborný konzultace, že bychom se pouštěli do hloubky nějakých rozborů našich zápasů nebo nějakých věcí, ale vždycky, když se potkáme určitě před těma zápasama samozřejmě, tak tam je vidět, že ta podpora je ze všech stran, prostě od těch trenérů a tam si popřejmě hlavně štěstí do toho zápasu, aby to vyšlo a podařilo a pak, když se spotkáme třeba po zápase někdy, tak prohodíme pár slov, aby jak oni to viděli, jak to na ně působilo a tak dále, což jakoby teď třeba, co mám z těch posledních zápasů, tak co jsem mohl mluvit s klukama, ať už to bylo s Ivanem Haškem, Honzou Suchopárkem a s ostatníma trenérama třeba, který to viděli, reprezentačníma, mládežnickýma, tak jako tam se shodli na tom, že prostě je tam vidět nějaký pokrok v tom ženském fotbale a prostě viděli tam věci, které už oni pro ně jsou jakoby srovnatelnější možná teď s tím mužským fotbalem.
Co inspirace pro tebe, jako pro trenéra? Inspiruješ se spíš od koučů mužských týmů? Nevím, napadá mě třeba Guardiola, Klopp, Mourinho, nebo u těch ženských týmů třeba Emma Hayes nebo další?
Je to ze všech stran, prostě ze všech stran, když můžete navnímat nebo přijímáte nějaký vlastně informace z tohohle prostředí, tak všechno se dá použít. Všechno se dá použít, můžete to využít, záleží samozřejmě do toho prostředí, no do toho týmu, jak jste schopný to zakomponovat, ty určitý věci. Ale samozřejmě je to přínosem a když to sledujete a vidíte, samozřejmě musíte to uspůsobit vždycky, já říkám, tomu týmu, s kterým pracujete, v těch možnostech a podmínkách, jaký máte. Ale to čerpání a tohodle je vždycky dobrý.
Německý Ingolstadt, muži, třetí liga, a mají trenérku Sabrinu Wittmanovou. Je něco takového reálného třeba u nás v Čechách? Vzalo by to zdejší prostředí, že třeba nějaký, já nevím, třetí ligový, druholigový tým by trénovala ženská trenérka, nebo na to ještě nemáme kapacity?
Teď, když to tak řeknu, tak nemáme na to kapacity, si myslím, že ještě na to nejsme připravení dostatečně. Za prvý, za druhý si myslím, že mohlo by být ještě mnohem víc trenérek u nás, což zatím není v tom prostě, že by mohlo být ještě jakoby těch trenérů, kteří se vzdělávají a studujou a dostávají se veš, ale je to, já už jsem to někde říkal jednou, je to pro mě jakoby budoucnost, no a budoucnost, kdy je to možný, ale teď momentálně nevidím to, že by u nás úplně se stal někdo trenérkou nějaký soutěže,
mužského týmu. Jako nemáme zatím kapacity na to mít soutěž, vlastně trenérky.
U nás bych viděl, že bychom potřebovali ještě my do toho prostředí ženského ještě možná získat víc trenérek.
Tak, vysíláme takovou informaci teď do plenéru. Poslední moje otázka vlastně k té ženské reprezentaci je, aby jsme to tak nějak zesumarizovali. Co Češkám tedy chybí k postupu na nějaký velký turnaj? Protože přeci jenom do těch playoff, do toho úplně posledního kroku se dostávají celkem pravidelně a ten pověstný krůček, co tomu chybí?
Z mýho pohledu jako trenér reprezentace bych si přál, aby víc holek momentálně bylo venku, třeba v zahraničních soutěžích a pravidelně hráli, což tím nás předběhli, když to shrnu do těch týmů v okolí nás, jako je Rakousko, Švýcarsko, Belgie, to jsou týmy, které mají, si myslím, podobný hráčky, podobný to, ale oni prostě ten jejich základ toho národního týmu se skládá z hráček, prostě, který hlavně hrajou venku, v zahraničí a hrajou pravidelně těžké soutěže a to si myslím, že je obrovsky posunulo. Jo, takže teď asi v nejbližší době bych viděl, že mohlo by být našich hráček mnohem víc venku, v zahraničí, a aby nabrali větší zkušenosti, byli omlácený z těžších soutěží a prostě přišli líp připravený a nachystaný na to, aby my jsme udělali ten krůček k tomu, aby jsme postoupili dál.
Tak, Karel Rada, povídáme si o fotbale. Povídali jsme si o tom ženském, teď se pojďme bavit o tom, co v téhle situaci, končí ti smlouva a tak dále, tak co chystáš dál? Míníš se odpočinout nebo vlítnout rovnou do tréninku? Máš nějaký nabídky? Co tě čeká?
Teď mě vlastně nečeká nic, což je taky u mě v plánu, protože po těch letech vlastně, když to řeknu takhle, 8 letech téměř reprezentačního Ačka, 3 roky předtím u reprezentační 17, předtím v klubech v ženském fotbale, takže po těch 15 letech zase, když jsem měl nějakou tu svoji sportovní kariéru, kterou jsem vlastně ukončil po 19 letech profesionální kariéry, tak jsem v tu dobu řekl, budete trénovat? Ne, nikdy nebudu trénovat. Takže jsem vydržel půl roku a potom půl roce jsem vlastně díky dceři vlastně skočil do toho, že jsem jí začal vozit na fotbal, na tréninky, protože to chtěla hrát, bavilo jí to a já jsem do toho vklouznul nějak a postupem jsem to tak jako nasál do sebe a za vlastně 15. rok, 15 let jsem dělal ženský fotbal teď, takže to máte v sobě, to nasajete prostě a jste v tom až po uši, jak se říká, a teď to všechno potřebuji střebat, dostat se z toho, i po těch vlastně teď, co jsme prošli tím nároďákem, když jsme to chtěli moc, nepostoupili a tak dále, takže já bych řekl, že jsem furt plný takových vnitřních emocí a všeho, takže opravdu potřebuji teď nějakou chvíli na to, abych to vstřebal všechno postupně to, takže ty moje plány nejsou žádný. Samozřejmě kontakty jsou nějaký, mám, ale nechci se okamžitě teď hned do něčeho pouštět a spíš si chci dát ten odstup.
To já si myslím, že je strašně potřeba a že to je i strašně důležitý, aby člověk právě zabilancoval, nabral trošku odstup od toho a rozmyslel se, co dál, ale i vlastně, jako jak říkáš, trošku si uklidil v sobě, jakoby co a jaký zkušenosti vlastně jako za těch 15 let nabral a nejde to podle mě jako v jednom vleku. Když se tě zeptám, až nastane ta chvíle nějaká, dokázal by si představit, že vlastně jako z téhle reprezentační éry bys dokázal vklouznout do těch jako v úvozovkách hlubokých vod toho každodenního klubového života?
To uvidíme. Moje představa asi nebyla úplně být trenérem teď momentálně na denní bázi zatím. Říkám, tam je to moc všechno teď jakoby brzo na tohle odpovědět. Takže uvidíme, kam je ten vítr, jak se říká, zanese. Každopádně po 15 letech v ženském fotbale jsem neměl ani představu, teď když si řeknu prvně, že bych hned chtěl skočit jako do mužského fotbalu nebo něco takového. O tom jsem zatím taky vůbec neuvažoval. Takže já mám v srdci, teď jsem měl ženský fotbal, kterým jsem prostě žil. Aha. Kterého jsem plnej teď, takže uvidíme, třeba, jak říkám vždycky, jak potom ono po tom čase zase začnete mít ten hlad, až začnu mít ten hlad. Takže se určitě do něčeho pustím.
Napadla mě ještě jedna otázka, abych se vrátil kousíček vlastně zpátky, a to ta tady napadla a zajímala by mě, jaký je rozdíl vlastně jakoby práce s muži ve fotbale a práce se ženami ve fotbale. Myslím jako ve smyslu, kolik toho je vlastně o nějakém tréninku, o nějaký jako technický vybavenosti a kolik vlastně jakoby toho člověk musí investovat do řekněme nějaký psychologický práce, o tom, jak je to s jakousi třeba diplomací nebo opatrností zrovna jakoby u žen ve fotbale. Existuje to tak? No, těžko se asi člověk může chovat jakoby vlastně v kabině stejně jako chlapíkovi, který je voražený a s třeba jako s citlivou duší jako ženy, která prostě má svoji práci nebo studuje něco, jo? Jako když se bavíme o tom, jaký tam je diferenc?
Takhle já třeba jsem nedělal jakoby úplně ty rozdíly tréninkových metod nebo něčeho nejsou zase až pro mě tak jakoby tam rozdílný než u mužů, jo? Tam samozřejmě záleží, s jakou kategorií pracujete a tak dále a s jakou kvalitou pracujete, ale pak bych řekl, že ten trenér tady je víc zaměstnaný a víc vtažený do toho právě z toho hlediska té hlavy, nějaký té psychiky a toho a musí za mě víc trávit času v tom, že řešení určitých věcí, které byste normálně běžně neřešil s klukama, ať už to týká celkově kabiny, nebo se to týká jednotlivkyň třeba, tak opravdu je dobrý někdy rozpoznat, protože ty stavy a pocity u těch holek jsou úplně jiný a vnímání těch některých situací, kdy vy byste, když řeknu, budete hodnotit zápas a u kluků řeknete, ale ty, takhle to nejde prostě takhle, ale musíme to hrát úplně jinak, ty to musí změnit tohle a budete se opírat takhle delší dobu do jedné holky třeba, tak ta to nemusí vůbec zvládnout a nemusí to udejchat, takže tam ta komunikace, musíte mít ten cit pro to, jak to podat, aby to bylo prostě jasný, srozumitelný. Zase holky mají naopak hrozně rádi, ví přesně, jaká je taktika, co mají dělat, jak to bude nastavený. Uh-huh, a tohle to vnímání, si myslím, jejich je jakoby oproti klukům, kteří jsou takový jako na půl v tom, když něco povídáte, si myslím některý, tak tady ty holky jsou jako víc do toho ponořený. Jo, takže v tom všem jakoby potřebujete víc energie, víc času za mě jako trenér v tom ženském týmu, abyste mohl pracovat i víc, věnovat tomu velkou část toho, že nejste jenom na hřišti, jenom děláte ten fotbal, ale mimo to hřiště pak máte spoustu věcí, pohovorů můžete mít a tak dále, abyste s těma holkama trošku jim možná pootevřel a nakouk do té hlavy.
Cítil jsi nějak jakoby vlastně na sobě tenhle ten progres a vývoj za těch x let jako v téhle komunikaci právě jako vůči jakoby týmu nebo jednotlivkyním na téhle bázi, o který se bavíme?
Jo, prvotně to byly vlastně víceméně trenérky, od kterých jsem se učil. Když jsem měl trenérku, spolupracoval jsem dlouho s Evou Hoňakovou třeba, tak tam mě vlastně první takový ty kroky vedla jakoby do toho ženského fotbalu, toho myšlení a tak dále, do toho, co je potřeba. A pak samozřejmě jsem se to obrovsky učil i o týmu teď. Ten tým třeba, když jsem, nebo dostal jsem od nich i od holek zpětnou vazbu kolikrát o nějaký komunikaci nebo o něčem, tak samozřejmě nad tím člověk zapřemýšlí a snaží se to tak uchopit, aby vlastně byl v tom lepší. A byl to, protože já nejsem asi typ trenéra úplně, asi nevím, to by ale posuní někdo jiný, že bych byl typ trenéra, který jako hodně chválí, nebo jako přehnaně, nebo je takovej to, že jsem byl spíš takový jakoby přísný, ze začátku jsem byl asi s přísnějším přístupem hodně a postupně jsem se samozřejmě nějak teď tvaroval, učil a myslím, že jsem se v tom prošel jsem určitou proměnou.
Jakože v rámci třeba pozitivní motivace.
Tak,
jako
třeba ano.
Být expresivnější a nenechávat si to, jo? Jakože
byl jsem třeba ostřejší mnohem víc v těch výstupech a takový důraznější. A teď bych řekl, že už jsem takový jakoby obroušený. Trošku jsem obrousil ty hrany a jsem hledal ten přístup samozřejmě jiný během těch několika let tím holkám.
Ano, tak mluví o své zkušenosti s ženským fotbalem můj dnešní host Karel Rada. Povídali jsme si o ženském fotbale a teď bych vlastně rád v tom posledním vstupu se taky trošku dotknul toho, že ty jsi vícemistr mistrovství Evropy ve fotbale roku 96. To bude třeba za 2 roky 30 let od té události. Tak Pověz, jak se rodil tenhle ten tým, který to tenkrát dotáhnul až do toho finále?
Jak se rodil?
No, já protože...
Myslím, že byla velmi silná podle mě generace tam. Jako tam jo. Se to trefilo obrovsky, obrovsky do sebe a hlavně to bylo prokazatelný a hmatatelný tím potom, že ty kluci všichni vlastně, co tam skoro většina byla, tak prošli pak evropskýma týmama, velkýma.
Ano.
A hlavně ale byli to stěžejní hráči pro ty týmy, jo. Takže nebyli to hráči, kteří odešli jako někam ven a tam třeba seděli nebo nehráli tolik, ale byli to fakt borci, který a já třeba, co by moje osoby, tak já byl hrozně šťastný, že jsem vůbec tu šanci tam dostal.
Jo, no, jo.
Že jsem tam mohl naskočit a byl jsem v tomhletom týmu neskutečně bejt.
Jo, valná část hráčů vlastně z České ligy, jenom vlastně z Olomouce, ty Martin Kotůlek, Milan Kerber, pak ty jsi třeba odehrál před tím Eurem dva přáteláky, jo? Nedvěd, Šmicer, kdo tam ještě byl, Babel, ty neměli odehraných ani 10 zápasů za reprezentaci, jako by vlastně Pavel Novotný debitoval v semifinále, ty sám si prosadil třeba první 4 zápasy na lavičce, ale naskočil si do semifinále, finále. Jak vůbec třeba vzpomínáš na to finále, na ten ceremoniál, na podání rukou s Alžbětou druhou, jaký na to máš vzpomínky na tenhle turnaj?
Krásný vzpomínky, jsou to nádherný, že jo, to já potom, on každý je zaměřený, třeba byl na tu Královnu, teď to beru, jako když to vidím všechno zpětně, tak samozřejmě to je obrovský zážitek, obrovský, ale v ten moment jsem asi to tak až nevnímal, protože stojíte na tom hřišti před tím finále, teď určitě v nějaký nervozitě, nějaký, kdy se vám mele hlavou ten zápas celý, teď vidíte ten obrovský stadion lidí, jo, takže tam ta koncentrace, soustředěnost úplně až nebyla asi pro mě úplně na tu Královnu, ale teď zpětně to beru jako obrovský, obrovský zážitek a neskutečná věc, která se mi mohla stát jako ve fotbalovém životě.
Když vzpomeneš si někdy ještě jakoby na ty nervy, nebo měl si nervy v páté sérii, když jsi šel na tu penaltu proti Francii v semifinále?
No, z začátku jsme dohledali, kdo půjde, tak tam byla ta volba, že trenér to obešel, zeptal se, co to, já jsem řekl, jo, kdyby to, tak taky můžu jít, nebo půjdu. No a on se vrátil vlastně a říká mi, jdeš pátý, že jo, teď to začal pracovat se mnou, teď ta nervozita a všechno se to ve vás kupí, samozřejmě pak jdete na ten půlkruh, z toho půlkruhu pak jdete k té penaltě a to si myslím, že pak je nejdelší cesta, kterou jdete.
To je
obrovskou zátěží a s těžkýma nohama a teď tam dojdete a prostě musíte to a chcete to každý na 100% proměnit a to jsou pak opravdu těžký momenty a říkám, nedivím se, bylo to spoustu hráčů, kteří to prostě nedali, ať už to byli obrovský fotbalisti, ale kdo to neprožil, tak neví, do čeho jde.
Tak to je krásný. Bohužel nemáme čas, já bych si s tebou rád povídal ještě asi třeba další 2 hodiny, ale tak tímhle s tím moudrem to prostě zakončíme. Kdo to nezažil, tak neví. Karle, moc krát děkuju za návštěvu. Přeju ti hodně štěstí do budoucna, ať už se rozhodneš jakkoliv. Teď si hlavně odpočiň a přeju tobě a celé rodině krásné svátky a doufám, že budete všichni zdraví.
Já děkuju moc a přeju to samozřejmě všem a všem posluchačům a hlavně trenérům ženského fotbalu, který třeba o kterých nejsou tak vidět, nepovídáme si, ale je spoustu lidí za ženským fotbalem, který ho dělalo s obrovským srdcem nebo dělá a tím taky chci říct velký dík prostě.
Děkujeme.